У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. У Мінську пройшов справоздачний виборчий сход об'єднаної громадянської партії. Старшинем партії перебрали Анатолія Лябецьку. У городі Вінсфелду, американським штаті Канзас, почав працю Центр білоруських дослідженняв. У празькім акценті про перспективи і можливості білоруського режиму розважають докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Віталь Циганков. Проучись огляд ваших дзвінків на свободу за тиждень у вольній студії мастак Микола Бущик, у передачі «Вострая брама» протяг теми сталінських репресіїв, а в антології «Ночної свободи» серед іншого гуторки з політиком Зяноном Пазняком, поетом Анатолієм Вертинським і нейрохірургом Олександром Терещенком. Усе гэта да й іншае одразу після випуску новинок.
У ефіру «Свобода» у празькай студіі Аліна Струва «Сьогодні у Беларусі у світі». Спікер парламенту Польщі Браніслав Камаровскі заклікав Еўразвяз садзейнічаць демократызацыі ў Беларусі. Выступаючы сёння ў Берліне, дзе ён знаходзіцца з афіцыйным візытам, Камаровскі рэзка скрытыкаваў той факт, што 70% сродкаў, якія выдзяляюцца Брусэлем на ўмацаванне сувязі з суседнімі краінамі, ідуць у паўднёвую Еўропу і толькі 30% ва ўсходнюю. На черговой сессии Европарламента у Страсбуры, якая отбудется завтра, пройдут дебаты об умовах отримания шенгенских визов громадянами Беларуси и Украины. Дебаты пройдут по пропанове депутатов, якія инициовали кампанию по сборе подписов за снижение визовых коштов для беларусов. Коли до початку травня больше половы европарламентаров погодятся с пропановой, она будет накирована у Раду и комиссии Евразвязу. На гэты момент инициативу об снижении визовых коштов подтримали только 140 з 785 депутатаў. Папа Римский Бенедикт XVI завершит свой штодзённый визит у США молитвой на месце былога Всесветного гандлёвага центру, який был разбураны у выніку теракту 11 верасня. Для удзелу у молитве на месце трагедыі збяруцца тыя, хто выжыў падчас падзеі, а таксама сваякі загінулых. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Багдад з нечаканым візытам. Паводле слова Райс, ёй бы хацелася ўбачыць канец міжканфесійнай варожасці ці хаця б прыкметы таго, што мусульманскія суполкі Іраку маюць намер неўзабаве скончыць супрацьстаянне. Вайсковае кіраўніцтва сепаратысцкага грузінскага рэгіёну Абхазіі заявіла, што знішчыла грузінскі беспілотны шпіёнскі самалёт у раёне Галі. Тым часам прадстаўніца грузінскага міністэрства абароны выступіла з заявай, што ніякія грузінскія самалёты не пралеталі над тэрыторыямі, якімі кіруе Абхазія. Тры іракскія студэнты, кіроўца мікрааўтобуса, выкрадзеныя сёння непадалёк ад гораду Бакуба, на поўнач ад Багдаду. Студэнты вярталіся ва ўніверсітэт правінцыі Даяла пасля выходных, калі іх машыну спынілі ўзброеныя людзі. Даяла лічыцца адным з самых небяспечных раёнаў у Іраку. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины сегодня у Беларуси и в свете. У Менску обвалилась вежа Пешшаловского замка, где местится следший изолятор Головного управления внутренних справов СИЗО-1. Здарение отбылось сегодня ранец, и, поведомляя Белапан, потерпелых нема. Помник раннего классицизма был побудованный в 1825 годе и одразу стал выкарыстовываться у якости турмы. На початку минулого стагодия тут сядел Якуб Колас, арештованный за удел в несанкционном з'езде наставников. На гэты час у карыстанні структураў Міністэрства ўнутраных справ знаходзяцца іншыя помнікі архітэктуры. Напрыклад, Кобрынскі райаддзел міліцыі месціцца ў будынку жаночага кляштару 14-га стагоддзя. У США у штаті Канзас у коледжі Southwestern открытий білоруський науковий центр у часі урочистої імпрези перед політологами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори виступили старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, екс-старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суортс. Сьогодні у Мінську відбувся справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Старшинем партії обрани Анатолій Лябецька, за його проголосували 83% делегатів. Намісниками обрані Лев Марголін і Ярослав Романчук.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Старшинем партії переобрали Анатолія Лябецьку. Більш подробязно про гэтую подію у іншій годині нашого ефіру. А в городі Вінсфелд у американському штаті Канзас почав працю Центр білоруських дослідуванняў. Со злучених штатів передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
Центр відкрився при Павлово-Заходнім коледжі. У суботу відбулася його презентація з удзелом старшини Ради БНР Іван Кісурвіди і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор гэтай події над університетом був узняти бел-червоно-белий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, адзначив дві основні мети. Першая – гэта дапамога американським даследчыкам у вывучэнні як гісторыі Беларусі, гэтак і сучаснага становішча. У гэтым сэнсі Беларусь яшчэ застаецца terra incognita для американскіх даследчыкаў. У той час, як давно працуюць американскія цэнтры па вывучэнню сітуацыі ў краіне, ў Расіі, а таксама польскія цэнтры. Другая, не менш важная мета – гэта дапамога беларускім навукоўцам, іх стажыроўкі ў США, у тым ліку і выкладчыцкая праца на пэўны тэрмін. Гэта, на думку Дэвіда Суорца, паспрыяе больш блізкаму знаёмству беларусаў з амерыканскай сістэмай вышэйшай адукацыі. У планах цэнтру і выдавецкая дзейнасць. Падчас адкрыцця цэнтру адбылася прэзентацыя кнігі канадыйскай даследчыцы прафесара Універсітэту Ватэрлоо Зінаіды Гімбілевіч «Беларуска-яўрэйскія пісьменнікі 20-го стагоддзя». Пры цэнтры створаны ўласная бібліятэка, таксама архіў, куды дарэчы перададзеныя і кнігі з бібліятэкі Радыё Свабода.
Са Злучаных Штатаў перадаваў Сергій Навумчык. У горадзе Вінсфелд у амерыканскім штаце Канзас пачаў працу цэнтр беларускіх даследаванняў.
Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Калі сталінскія рэпрэсіі былі несправядлівасцю і злачынствам, калі неслі людзям страты і крыўду, і калі мы ўсё гэта прызнаем, дык што далей? Па ідэі трэба было б узнавіць справядлівасць, пакараць злачынцаў, кампенсаваць страты і супакоіць крыўду тым, што называецца словам «сатысфакцыя», якое Вацлаў Ластоўскі пераклаў на беларускую мову як «здаволенне». Але па сутнасці нічога гэтага не адбылося. Нездарма ў савецкіх слоўніках сатысфакцыі або няма, або яна падаецца як састарэлы панятак. Аддаваць даўгі несучасна. З гледзяшча даўжніка, у нашым выпадку дзяржавы, яно можа і так. Парадокс у тым, што і крэдытор, у нашым выпадку народ, часцяком пагаджаецца з тым, каб не варушыць мінулае. Пры гэтым абодва ўдзельнікі здзелкі і дзяржава і народ непазбежна перажываюць мутацыю, бо пагадзіліся з нармальнага шляху перамясціцца ў свет абсурду і жыць з гэтым далей. Напрыканцы мінулай перадачы я закрануў тэму рэабілітацыі, як малазразумелай для мяне з'явы, што гэта такое і навошта. Быццам можна праз рэабілітацыю вярнуць расстралянага, вылекаваць скалечанага, адкруціць назад паламаны лёс. А дадайце сюды тое, што рашэнне пра рэабілітацыю ці нерэабілітацыю прымаюць тыя самыя структуры, якія раней асудзілі на расстрэл, калецтва і знявечаны лёс. Гэта значыць, што колішняга ворага народа рэабілітуюць не перад Богам і людзьмі, а перад тымі самымі кабінетамі, у якіх і засудзілі, у той самай сістэме каардынат, у якой толькі і магчыма было невінаватага чалавека назваць ворагам народа і катаваць, высылаць, страляць. Гэта значыць, што чэкісты новага пакалення апраўдваюць таго невінаватага ў сваіх вачах перад уласнай сістэмай і тым самым быццам сцвярджаюць, што ён для іх свой, такі самы. Выходзіць, рэабілітацыя – гэта, з гледзяшча нармальнага, здаровага розумам чалавека, нешто іншае, як дыскрэдытацыя. Калі я перачытваю біяграфіі рэпрэсаваных і рэабілітаваных, адчуванне абсурду, перавернутага дагары нагамі свету, становіцца пастаянным пачуццём.
Бондарев Фома Олександрович, білорус, селянин Сінінського району, 52 роки, за антисовєтську агітацію 17 травня 1933 року осуджений на 3 роки висилки у Башкірію. 15 вересня 37-го осуджений до вищої міри покарання – розстріляни. У 57-му реабілітований. Жизнєвський Адольф Язипович, селянин Полоцької округи, білорус, 30 годів. У 1925-м особой нарадой осуджений за шпіонаж на користь Латвії на 3 роки поразу правох. У 38-м тройкой присуджений до вищої міри покарання – розстріляни. У 89-м реабілітований. Круценко Александр Климович, білорус, 30 годов, колгасник у Витебском районе. 20 студеня 1934 года осуждений за антисоветскую агитацию на 5 годов лягеру. У 37-м за то самое отримал 10 годов лягеру. У 42-м у лягеры помер. У 89-м реабилитованы.
Кожны з гэтых прыкладаў тыповы, такіх лёсаў многія тысячы. У прысудзе звычайна пісалі па 3, 5 ці нават 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія нібыта парушыў абвінавачаны. Чалавек расстрэльваўся ў адной з турмаў БССР ці незваротна высылаўся на катаргу, ці след ягоны прападаў на бяскрайніх прасторах Сібіры. А праз паўстагоддзя пасля гэтага чыноўнікі з партфелямі засядалі адмысловай камісіяй, каб разгледзець справу аб ягонай рэабілітацыі. Вывучалі кожны артыкул і выносілі па-свойму забаўныя вердыкты. Вось папулярная фармулёўка, выбачаюся за канцылярыт, рэабілітаваны ў частцы учынення злачынства паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу БССР. Паводле астатніх 3, 5 або 10 артыкулаў чалавек заставаўся ворагам народа. Дакладней, заставаўся толькі вораг, бо самога чалавека найчасцей даўно ўжо не было ў прыродзе, а калі і быў, дык што яму давала тая частковая рэабілітацыя?
Константин Михайлович Біч, білорус, батрак по найму у вёсцы Бабаєвічыне Свіцкага району. Асуджаны ў верасні 1940-го за нелегальны пераход мяжы і антысавецкую агітацыю на 8 гадоў катаргі ў Каргополе-Лах НКВД паводле артыкулаў 72 і 120 Крымінальнага кодэксу БССР. Праз 40 гадоў рэабілітаваны ў частцы артыкула 72.
Константина Ивановича Вишневского, белоруса и селянина из Любанского района, судили за контрреволюционную агитацию, как это тогда широко практиковалось, двойчи. Первый раз у 1935-м отправили на 6 годов у далеко-усходний лягер, а у 1938-м, уже там, на далеком усходе, расстреляли. И вот про четверть века у справе Вишневского, что заховывается в архиве КГБ у Менску, робится запись – не реабілітаваны. Хочацца паклікаць на дапамогу Кафку, Орвела, а найлепей Эжэна Ёнэско, класіка літаратуры абсурду, каб растлумачыў, што гэта ўсё значыць і чым займаюцца ўсе гэтыя КГБшныя людзі з сур'ёзнымі выразамі твараў у змрочных сталінскіх калідорах, дзе праз дзверы на кабінетах ціністых яшчэ сталінскіх часоў вісяць таблічкі «Ідёт допрос».
Леонид Федорович Ласточкин, россиец, ветеринарный лекарь науково-доследчей станции город Витебск. Осужденный у 1937-м как член контрреволюционной организации до высшей меры покарания. Расстрелянный 3 студеня 1938 года. 8 жнивня 1990 года Верховным судом БССР реабилитованы за отсутностью складу злочинства.
Александра Баніфацевіча Нядзвецкага, беларуса з мяшчан, табельшчыка дэпо станцыі Ворша, асудзілі ў 1938-м за антысавецкую агітацыю да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Расстралялі, а ў 1989 праз паўстагоддзя рэабілітавалі. Задачка з адным невядомым, а які лёс канфіскаванай маёмасці? У чалавека мог быць дом і зберажэнні, якія ён назапашваў для дзяцей. Ну і паколькі з мяшчан, а не з батракоў, дык не выключаная і спадчына. Зусім не здарма тут згадваецца канфіскацыя. Вельмі рэдка гэтае слова сустракаецца ў справах ворага народа. Але ж чалавека рэабілітавалі, няхай праз 50 гадоў, няхай расстралянага, і калі рэабілітацыю лічыць аднаўленнем справядлівасці, дык вярніце тую канфіскаваную маёмасць дзецям або ўнукам Нядзвецкага, для якіх ён толькі і стараўся, збіраў свой скарб. Скажуць, праехалі, даўно тое было. Тым больш, што ўнукі ахвяры могуць і не ведаць пра рыхтаваныя для іх скарбы. Тут логіка дзяржавы нагадвае логіку дробнага зладзюшкі.
Гервятоўскі Адольф Мацеевіч, беларус, селянін, 70 гадоў, аднаасобная гаспадарка на хутары Савін-Дуб Лепельскага раёну. За антысавецкую агітацыю прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 верасня 1937 году. У 1989 годзе рэабілітаваны.
На момант рэабілітацыі Адольфу Гервятоўскаму мусіў ісці 121 год. У Адольфа быў сын Казімір, яго таксама судзілі, вывозілі ў горад Ачынск. Ён уцякаў, яго лавілі і зноў судзілі, цяпер ужо на катаргу. І таксама праз паўвека рэабілітавалі. Можа і добра, калі апраўдалі, хоць табе ўжо і за 80. З іншага боку, якая рэабілітацыя табе патрэбная? Прыбаўка да пенсіі ці, можа быць, рэабілітацыя добрага імя? Мяне дзівяць захады аб пасмяротнай рэабілітацыі Ларысы Геніюш. Ці паэтка, катаваная ў гулагу, мусіць быць рэабілітаваная? Кім? Перад Богам і людзьмі ёй апраўдання не патрабуецца. Што ж да рэабілітацыі перад сістэмай, перад бюракратыяй, перад чэкістамі ўжо нашых дзён, дык такая рэабілітацыя, як просьба аб залічэнні ў рады гэтых самых бюракратаў і чэкістаў. І гэта тая Геніюш, якая ўсё жыццё цярпела пад пераследам органаў, але, жывучы ў БССР, на адрэс адмовілася прымаць савецкае грамадзянства, гэта значыць адмовілася ад чужой і ганебнай для яе сістэмы каардынат, гэта значыць, што захады аб рэабілітацыі Геніюш кардынальна супярэчаць яе ўласным прынцыпам светапогляду жыццю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Пасля кожнай усенароднай бяды людзям патрэбная сатысфакцыя. Інакш здаецца, што няма ў свеце ані праўды, ані справядлівасці. І як з гэтым жыць? Сатысфакцыя – здаволенне найперш за прыніжаную годнасць. Праўда, што ў іншых ясна, у нас не. Скажам, у выпадку усенароднага прыніжэння гаворка мусіць ісці пра нацыянальную годнасць, а яна ў нас не толькі прыніжалася за царом, за Сталінам у вайну, але і сёння прыніжаецца па поўнай праграме. Якая ж тут сатысфакцыя? Беларускі народ у 20-м стагоддзі зведаў многа бед, але ні разу не зведваў сатысфакцыі. Сталінскія рэпрэсіі пад замком – краіна, адзіная ў антыгітлераўскай кааліцыі, выйшла з вайны са стратамі тэрыторыі. Гэта не таму гаворыцца, каб тэрыторыі вярнуць, а таму, што гэта праўда і таму, што сатысфакцыі за страты не было. Грымнуў Чарнобыль, і людзі дагэтуль не ведаюць, ці нармальна яны жывуць, ці пад пагрозай смерці. Ляснулі савецкія ўклады, ну і канцом дзела. Няма сатысфакцыі. Між тым, па вялікім рахунку, зусім не пералік нашых трагедыяў патрэбны нам для жыцця, для будучыні, а гэтая самая сатысфакцыя, якая дазваляе закрыць адзін этап гісторыі і перайсці ў іншы без каменя на сэрцы і абсурду ў галаве. Але зрабіць так можна толькі тады, калі насельніцтва пачуваецца нацыяй, гаспадаром свайго ўласнага лёсу. Цяпер больш ні слова пра трагедыі, бо чую голас апанента: сатысфакцыя, сатысфакцыя, а як ты сабе тое ўяўляеш? Уяўляць можна ўсё, што заўгодна, лепей узяць рэальную сітуацыю. Вось найбольш блізкая нам і ў гісторыі, і ў геаграфіі, і ў агульнай сітуацыі Літва. Як там спраўляюцца з тымі самымі праблемамі? Мой суразмоўца Валянцін Стэх. Той чалавек, які ў Літве непасрэдна ажыццяўляе тую самую сатысфакцыю. Заўважу, што ў адрозненні ад Беларусі Літва пасля 91-го году канчаткова развіталася з камунізмам. Там былі распачатыя працэсы рэстытуцыі, вяртання людзям, адабраныя камуністамі маёмасці, і люстрацыі, выкрыцця тых, хто супрацоўнічаў з камуністычным рэжымам, хто фактычна і спрычыніўся да рэпрэсіяў. Літва аб'яднала ўвесь гэты перыяд з 1940 году, калі апынулася ў складзе СССР, да 1990, калі з гэтага складу выйшла ў адзін. Усе, хто пацярпеў за гэты час, дамагаюцца статусу пацярпелых і адпаведных грашовых кампенсацыяў. У іх ліку ўваходзяць і раскулачаныя сяляне, і зняволеныя за антысавецкую агітацыю, і ахвяры нацыстаў, і тыя, каго паслалі на вайну ў Афганістан, і ліквідатары наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Усе гэтыя людзі ўвасабляюць сабой найбольш пакрыўджаную частку нацыі. А кампенсацыі, якія выплочвае ім літоўская дзяржава, гэта сатысфакцыя для ўсяго народа, які сам распараджаецца сваім лёсам. Як дзейнічае гэты механізм, распавядае Валянцін Стэх, супрацоўнік прававой камісіі пры цэнтры даследавання генацыду і рэзістэнцыі насельніцтва Літвы.
Кола пытання ў гэтай установы даволі шырокая. Мы ж цяпер павядзем размову аб тых людзях, якія падчас акупацыі 39-90 гадоў пацярпелі ад акупацыйных рэжымаў. Гэта значыць ад нацысцкай Германіі і Савецкага Саюза. Калі Літва аднавіла сваю незалежнасць у 91-м годзе, тут жа быў прыняты шэраг законаў аб частковай кампенсацыі таго урону, якія панеслі жыхары Літвы. Вось гэтыя законы прадугледжваюць наданне статуса пацярпелага жыхарам Літвы. Гэтымі пацярпелымі прызнаюцца асобы, якія былі зняволены, вывезены ў Сібір, ранены ці там згубілі здароўе, не маглі набыць адукацыі альбо працаваць па спецыяльнасці, якія бралі ўдзел у ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі, якія служылі ў Афганістане ці былі пераселены яшчэ напярэдадні вайны з Польшчы ў Літву.
Іншымі словамі, існуе пэўны стандарт пацярпелага ў гэты перыяд з розных прычын і ў розных абставінах. Напэўна, такіх людзей нямала.
Магу сказаць толькі, што на сённяшні дзень да нас звярнулася звыш 80 тысяч. Гэта не ўлічваючы непасрэдных удзельнікаў супраціву, тых людзей, якія адстайвалі незалежнасць Літвы са зброяй у руках. Ну, а ўсяго, я думаю, не 2000, каля 100.
Якім чынам гэта ўсё выглядае? Чалавек звяртаецца, вы разглядаеце, і чалавеку прызначаецца кампенсацыя.
Сваё права на гэты статус яны павінны падмацаваць дакументамі, да ліку якіх у першую чаргу адносяцца архіўныя даведкі. Калі ў архіве такіх звестак не захавалася, яны могуць звярнуцца ў суд па месцы свайго жыхарства. Тады гэта справа разглядаецца на падставе рашэння суда. І пасля таго, як усе гэтыя дакументы паступаюць да нас, ўжо ўласная камісія вырашае, каму з іх прызнаць гэты статус, каму не.
Возьмем такі прыклад. Калі ў чалавека дзед быў арыштаваны і расстраляны за антысавецкую агітацыю, гэты чалавек звяртаецца да вас, і што вы яму кажаце?
Калі гэта быў дзед, то ўнукі ніякіх правоў не маюць. А вось дзеці, так, дзеці могуць звяртацца да нас, і яны гэта робяць, з просьбай надаць ім той ці іншы статус. Калі, да прыкладу, бацька ці маці былі засуджаны по славутым 58-м артыкуле Российской Федерации, а семья не могла у выніку гэтага заставаться жить на своем ранейшем месте, это значит, она вымушена была хаваться, жить по чужих людях, то дети и вось и гэтага потерпелага так само мают право на гэты правовый статус. И при выходе на пенсию мают право на надбавку до пенсии, якая на сегодняшний день складает 200 литров, альбо по сегодняшнем курсе гэта недзе звыш 90 литров. Даляру, прошу пробачення.
Вільня во все часы была открытая до Беларуси, и тут живе шмат беларусов. Яким чином обмежаваныя магчымасці потерпелых тэрытарыяльна? Калі сын, сучасны грамадзянін Літвы, звяртаецца да вас і кажа, што ў яго ў 30-е гады на тэрыторыі сучаснай Беларусі пацярпеў бацька, які не быў грамадзянінам Літвы.
Для таго, каб атрымаць статус пацярпелага, не абавязкова было нарадзіцца на тэрыторыі сучаснай Літвы. Не абавязкова было мець літоўскае грамадзянства. Калі на сённяшні дзень гэтая асоба мае грамадзянства Літоўскай Рэспублікі, то незалежна того грамадзянства, якое яно мела раней, яно мае права на гэты статус, зразумела, пры умове, што зможа даказаць, як яна пацярпела.
У Беларусі сёння КГБ культывуе думку, што ледзьве не больш за астатніх пацярпелі карнікі, якія асуджалі і расстрэльвалі невінаватых грамадзян, а потым самі адпраўляліся следам за імі. Такія выказванні можна сустрэць на сайце КГБ ў інтэрнэце або ў інтэрв'ю прадстаўнікоў гэтай арганізацыі. Як па мне, дык гэта працяг абсурду. Цягнуў воўк, пацягнулі і ваўка. У тым, што расстралялі забойцу, няма нічога добрага, але і нічога звышнатуральнага няма. Зусім ненатуральна таго ваўка упісваць сёння ў мартыралогі авечак, мірных грамадзян, якія былі абсалютна незаконна вырваныя з жыцця. Як у Літве разбіраюцца з пацярпелымі карнікамі, ці даюць ім надбаўку да пенсіі?
Гэты статус не надаецца былым супрацоўнікам карных органаў, што нацысцкай Германіі, што Савецкага Саюза. Да гэтага кола людзей у тым ліку адносяцца і сакратары цэнтральнага камітэта Кампартыі Літвы, раённых камітэтаў, загадчыкі аддзелаў, інструктары, вызваленыя партыйныя сакратары на прадпрыемствах, установах, арганізацыях.
Гэта значыць усе, хто непасрэдна меў дачыненне да рэпрэсіўнай сістэмы.
Абсалютна так.
Існуе думка, што Беларусь не Літва, што там нейкае ўсё іншае, літоўцы нацыяналісты і ўвогуле ледзь не немцы нейкія. Насамрэч гэта не так. І пасляваенная савецкая гісторыя ў іх нічым не адрозніваецца ад нашай. Іншая рэч, што яны разабраліся са сваім мінулым і ўжо сёння спяшаюцца кампенсаваць сваім грамадзянам страты савецкага часу. Пакуль людзі тыя жывыя з уласнага бюджэту, бо перамовы з Масквой на гэтую тэму могуць цягнуцца колькі заўгодна і нічым не скончыцца. Тое, што ўсе пацярпелыя за гэты перыяд сабраныя ў адну групу і трактуюцца менавіта такім чынам, залежыць ад таго, што ўвесь гэты перыяд ацэнены як акупацыйны. Ці магчымае такое ў Беларусі? Не, бо ўвесь савецкі перыяд не разглядаецца ў нас уладамі як адно цэлае і прытым супярэчнае нацыянальным інтарэсам беларускага народу. Кажуць, гэта наша гісторыя, якая б яна ні была. Фраза прыгожая, але хлуслівая. Дастаткова ўдумацца, наколькі гэта наша гісторыя, наколькі ад нас залежаў выбар улады, выбар рэпрэсіяў, войнаў і катастроф. Не, гэта якраз не наша гісторыя. Гэта гісторыя, ў якой беларуская нацыя была то гарматным мясам, то паддоследнай авечкай, то паслухмяным электаратам, але ніколі суб'ектам сваёй уласнай гісторыі. Гісторыя пра нас з нашым удзелам, так, але не наша. Акупацыйная адносна нас гісторыя. Калі так, то з'яўляюцца рэальныя адказныя за злачынствы савецкага перыяду і рэальныя пацярпелыя, якім патрэбная сатысфакцыя. У прымірэнчы на першы погляд трактоўцы пра нашу гісторыю не знаходзіцца месца сотням тысяч нашых суайчыннікаў, што пацярпелі ад незаконных і антычалавечых дзеянняў улады, а значыць, няма нікога, каму трэба было б кампенсаваць страты. Трактоўка пра нашу гісторыю, якой бы яна ні была, гэта насамрэч загаворванне зубоў, якім улада і яе прапаганда адказваюць на магчымыя заклікі да кампенсацыяў і сатысфакцыі. Народ застаецца жыць не адпомшчаны і не адудзячаны, без сатысфакцыі, у каардынатах абсурду.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
У эфіры Радыё Свабода. Як заўсёды па нядзелях у гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. На гэтым тыдні удзельнікамі начной свабоды былі лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і грамадскі рэдактар фотаконкурсу «Свабоды» «Мае курапаты» Зенон Пазняк. Гэты конкурс арганізаваны Радыё «Свабода» у сувязі з 20-годзем адкрыцця курапату, якое спаўняецца сёлета. Паэт і колішні рэдактар «Ліма» Анатоль Вярцінскі. Менавіта гэта выданне ў чэрвені 1988-га упершыню паведаміла пра месца масавых расстрэлаў НКВД у 1937-1941 годах. Дачка рэпрэсаванага паэта Тодара Клішторнага «Мая Клішторная». На гэтым тыдні на Лепельшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў гэтага паэта. Намеснік галоўнага ўрача 9-га Менскага клінічнага шпіталю хірург Алег Румо, нейрахірург і тэлевядучы Александр Цярэшчынка, студэнты Гарадзенскага медычнага універсітэту. На гэтым тыдні ў Менску паспяхова прайшла другая па ліку аперацыя па перасадцы пячонкі. Праграма «Начную свабоды» на гэтым тыдні вяла Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начную свабоды» з вамі Ганна Соус. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Сярод прызоў гэтага фотаконкурсу – фотоапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама кнігі з серыі бібліятэкі «Свабода» і флэшкі «Радыё Свабода». Гостем начной «Свабоды» – адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк.
Зянон Станіславович, скажіце, калі ласка, чаму ви палішылі важным стварэнне фотагісторыі Курапатаў і які будзе ваш крытэр пры выбары лепшых здымкаў?
Тут я постараюся сказаць коротко. Фотаграфія часта можа сказаць і кажа больш, чым артыкул і самы аб'ёмны тэкст. По-другое, фотаграфія гэта дакумент. Дакумент часу, дакумент эпохі. Фотаграфія гэта асаблівая з'ява. Чым далей існуе фотаграфія, чым далей адыходзіць час, тым шырэй яна раскрываецца. Фотаграфія гэта імгненне спыненага часу. Ніякое мастацтва не валодае такой якасцю. Так вось, ад Курапатаў ўжо мы адышлі, ад адкрыцця Курапатаў на 20 гадоў. Гэта ўжо гісторыя. І гісторыя не толькі бывая, гісторыя цяперашняя. І вельмі важна нам мець сведчанні дакументальныя, гістарычныя, якія адлюстраваны ў фатаграфіях. Гэта ёсць наша гісторыя, гэта ёсць наша праўда, гэта ёсць тое, чым жывуць і будуць жыць цэлае пакаленне. Я б вызначыў бы 4 катэгорыі, па якіх можна было б ацэньваць фатаграфіі. Першая катэгорыя – гэта добрае дакументальнае сведчанне сутнасці з'явы, сутнасць Курапатаў, сутнасць гэтага страшнога расстрэльнага месца. Такія фатаграфіі ёсць, шмат фатаграфавалі. Другая характарыстыка – гэта дакладная констатацыя падзеі, якія адбываліся ў Курапатах. Гэта могуць быць розныя падзеі, дэлегацыі, там складання вянкоў, свечкі, гэтак далей. Трэцяя катэгорыя здымкаў, якія могуць быць, якія варта вылучыць, гэта партрэты і выявы людзей. Прывяду прыклад здымак Васіля Владзімировича Быкова ў час Курапатаў. Вельмі выразны партрэт. І шмат ёсць дзеячоў, Ян Кабрыль, якіх здымалі там. І таксама гэта нам трэба сабраць у нашу культурную тэчку, у наш культурны мартыралог. І чацвёртая катэгорыя – гэта сваісты пагляд. Маецца на ўвазе нейкія эксклюзіўныя здымкі, можа, асацыятыўныя, нейкія дэталі, якія людзі здымалі, якія маюць пэўнае дачыненне да Курапатаў ці ў курапатскім месцы, можа, нават нейкія эцюды, якія назеяныя Курапатамі. Вось па такіх 4 катэгорыях я б прапанаваў бы ацэньваць здымкі.
Скажыце, калі ласка, напэўна, не ўсе ведаюць цяпер, што гэта вы назвалі ўрочышча пад Менскам Курапаты. А раскрыце, калі ласка, як з'явілася гэтая назва?
Гэтая назва з'явілася як бы трошкі выпадкова, але і заканамерна. Гэтае месца называлася Брод. І ўсё акалічнае насельніцтва ведала, што гэта месца Брод. Але ў некаторых вёсках, у прыватнасці ў Дроздаве, была і другая назва гэтай мясціны. Я размаўляў з дзецьмі, з падросткамі. Яны мне расказывалі, што яны хадзілі туды, ў Курапаткі, ў Курапаты. І патлумачылі, чаму яны гэта месца так называюць. Мне здалася, што гэтая назва больш адлюстроўвае саму сутнасць таго, што там адбывалася. І калі я пісаў артыкул, то я вырашыў назваць не Брод дарога смерці, а Курапаты дарога смерці. Так гэта назва і заставацца, хаця яна была больш лакальная, а Брод была агульная. І таксама, як гісторыя паказала, гэта назва сыграла сваю ролю ў выкрыцці фальсіфікацыі потым. Але гэта асобная размова.
Вы згаварылі пра тое, што не хацелі абнародаваць праўду, як толькі даведаліся з той пагрозы, што ўлады маглі проста знішчыць гэтае месца. Ну, фактычна так адбылося ў Лошыцы, калі стала вядома, што там расстрэльвалі людзей. З'явілася такая інфармацыя адразу, што там былі пабудаваныя гаражы, каб пазбегнуць раскопак. А як вы лічыце, ці магчыма схаваць праўду, альбо прымусіць людзей забыць пра праўду, пра злачынствы?
Наша гісторыя і вопыт паказвае, што, у прынцыпе, магчыма схаваць праўду пра злачынства, але ненадоўга. Нават калі гэта праўда будзе схавана навечна, што называецца ў зямным жыцці, то людзі, якія жывуць духоўным жыццём, разумеюць, што гэта праўда выплыве потым у тым свеце, які вечны. І веруючыя людзі гэта цудоўна ведаюць. Але сама гісторія так само показує, що скрыть злочинство, особливо страшное злочинство супроти человечества, якія полягають на невинной крові, вельми тяжко, амаль немагчыма. Рано чи поздно кров забитых просочит, и правда выйдя на поверхность. Як правило, у большинстве випадков так бывает. И для этого потребно, каб были справедливые люди, каб жила память и каб было змагання. Вот чому все злочинцы, зробивши злочинство, стараются знищить справедливых людей, затоптать память и не дать махчимости, каб люди змагались за свои идеалы и каб змагались за правду. Але пынить житё немахчима, тому что, каб гэта спынить, то новые злочинства повинны быть такие самые. Вот и закономерно, что одно злочинство тягнет за собой другое, третье, четвертое, пятое. Это адлюстровано в литературе, в Макбете, повсюдно. И тому фактично житё показывает, что такие злочинства сховать немагчыма. Яны ўсё роўна выходзяць наверх. Так вышлі наверх курапаты.
Калі казаць пра пытанне пакарання, то вось недаўна еўрадэпутаты ад Польшчы, ад Літвы і іншых краінаў прапанавалі еўрапейскім кіраўнічым структурам ініцыяваць судовы працэс над камунізмам. Як вы лічыце, як мусіць праходзіць такі трыбунал, дзе хто павінен быць абвінаваўцам, хто адвакатам, хто на лаве падсудных, якое пакаранне мусіць быць, фармальнае прынамсі?
Я думаю, што ў плане Нюрнбергскага працэсу покуль что маловерогодно, что такое может быть. Потому что тады была война, была сила, были пераможцы, были пераможены. Была зусім другая ситуация, придатная для суду. Были зловленные злочинцы. И те, якія робили злочинство, сидели на лаве подсудных. Что дотычить цяперашней ситуации, то войны не было, коммунизм развалился. Люди, якія робили злочинство, альбо померли, альбо продолжають жить і існувати. У многих країнах ще існують комуністичні режими. Тому суд повинен бути, але, як я меркую, повинен бути суд над з'явою комунізму, над фактами, над методами, якими вони користалися. І цей суд повинен бути як свідчення для прийняття відповідних рішень. Це значить, що повинні бути такие решения к шталту покарания за оправдание злочинства коммунизму. Повинен быть закон. Той, кто оправдывает злочинство коммунизму, той подлегает покаранию. Так, как и про фашизм. И такое махчимо. Кто повинен это робить? У першую чергу повинны робить тие краины, тие громадства, якія жили под коммунизмом, якія потерпели от него, якія разумеют, что это такое. Такие суды могут отбываться у кожной краине, якая была под коммунизмом, могут отбываться супольно. І тады гэта можа даць падставу для прыняцця адпаведнага рашэння Арганізацыі Аб'єднаних Націй і гэтак далей. Але треба разумець, што паўнавартасны суд не можа быць аднабаковым. На лаве падсудных павінны быць злачынцы. І гэта адна з праблемаў, якая будзе стаяць перад любым трыбуналам, які будзе займацца злачынствамі камунізму.
Гостем «Ночной свободы» был открывальник Куропатов Зенон Позняк. Сёлета 20 годов открыццю Куропатов. Поэт и колишний редактор литературы и мастерства Анатоль Вертинский. Это он у 1988 годе принял решение надруковать артикул Зенона Позняка и Евгена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти». Я запыталась Анатолия Ильича, ти усведомлял он тады, какие будут наступства, якую роль у этой артикула дыграя у истории Беларуси.
Признаюсь, что не думал, конечно. Для меня это было открытием. Свой рода шоком был психологичным, але, ну, по-перше, не было ніякого сумнення, что нарешті прийшов час сказати эту правду. Не было сумнення, что треба друкувати, продбачив, что будуть тяжкості, так сказать, ідейного плану. І докладні кажуть, тяжкості в тому плані, что може перешкодити цензура, ви знаєте, на той час існувала цензура, так звані зловлі. Але дякувати Богу, гэта артикул удалося надрукувати без вмішання Лавліта. Тяжкості були тоді, коли ми настроїлися намірені вони видрукувати другий артикул Зінона Пізняка, який ми назвали, це був редакційний заголовок артикула «Сумятин могили місус».
Колишній редактор Ліму Анатоль Вертінський. На хвалях нашої свободи з вами Ганна Соус. Сьогодні 105 годов, як у Пареччині народився Тодор Кляшторний. Його розстріляли 30 кастрычника 1937 году. Моя Кляшторная народилася, коли батька був у турмі. Сьогодні на Лепельщині відбулися урочистості з нагоди 105-го годка у репресованого поэта. Я зв'язалася з Майей Кляшторной і попросила її поділитися ураженнями від сьогоднішньої імпрези.
Ураження моє дуже моцне. Тут у камені на родимі батьки. Вулиця названа ім'ям Тодора Кляшторного. Дякуючи ентузіазму людей, які від своїх батьків пам'ятають, що було і хто був на цій землі. Приїхала з навокольних вісок, ну, містин шмат учнів. Приємно було зустрітися з людьми, з молодими дітьми, малими, які йдуть після нас.
Майя Тодоровна, а коли ось вас у трьохмісячному зрості разом з матір'ю відправили у ГУЛАГ, де ви провели амаль 18 років, скажіть, коли ласка, а ось діти у лагері усвідомляли, що відбулося з їхніми батьками? Вони уявляли собі масштаб репресій тоді?
Ні, ми тоді не уявляли. Для нас норма життя була та, що була. Мы жили в бараках, потом, значит, детский барак особо построили каля карцера. И вот для этого карцера был и каля будинка администрации, який был самый таки капитальный, надежный, то побудовали для детей, потому что гуртовать детей уже треба было особо от мам. Треба было знар нас перевести у некое помешкание на территории ГУЛАГу. Вот так было.
Скажите, а коли вось 20 годов тому, 3 червня 88 года, у Лиме вышел артикул Зенона Пазняка и Евгена Шмагалева «Куропата дорога смерти», вы свои уражения памятаете первые, коли вы прочитали этот артикул?
Я памятаю. Коли я набыла эту газету, зайшла в книгарню на улице Танковой, и мне раптом показывают вот это, Лим подают, и я гляжу на его, и я беру его, и я еду, я спешалася на электричку, и в электричке я начинаю читать, когда мне люди уже сбираются, слухают. Я не доехала туда, куда мне треба было. Я вернулася до хати, ураження було сверхмоцное, тому як передо мною відкрився слід, де мой батька. Увесь час я його чекала доволі довго, потім зрозуміла, що не дочекаюся. Але ось мені Зінон Станіславович Поважаний і Євген Шмагальов показали могилу моего батьки.
Майя Тодоровна, я памятаю, в Куропатах вы мне показывали это место. Оно за Куропатской Голгофой у Ниснеде. Как бы вы интуитивно меркуете, что это могила батьки вашего. Хотя разные есть версии, что ее в парку Шалюскинцев могут расстреляны, але и в Куропатах мог быть, коли вы так отчуваете. Скажите, коли ласка, а где вы, коли максима отбудется идентификация ахвяра у Куропата, у Калисти, где бы вы хотели, как была могила вашего батьки?
Ну, я лічу, що могила його на Білорусі, але ті містини, які зараз залишаються таємними, не відкритими, я не сумніваюся, що душі і батьки моєго, і його сябров, і тих, хто на той час, кого напоткав льос, вони у Курапатах.
Сёлета 105 гадоў, як у Парэччыны нарадзіўся Тодар Кляшторны. Яго расстралялі 30 кастрычніка 1937 году. Мая Кляшторная нарадзілася, калі бацька быў у турме. Праз колькі месяцаў пасля нараджэння маці арыштавалі. Да 5-6 год яна была разам з маці ў Карлагу. Пасля яе разам з іншымі дзецьмі лягеру перавялі ў асобны лягер пад назвай Піянерскі. У 18 гадоў Мая Кляшторная вярнулася ў Менск, шмат хварэла. Яна скончыла архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, пасля маскоўскі інжынерны будаўнічы інстытут. Мае Тодарны дзве дачкі. Яна навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Вы на хвалях начной свабоды. У Беларусі праведзеная другая паспяховая аперацыя па перасадцы печані. Пра гэта паведаміў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко на сустрэчы са сваім азербайджанскім калегам. Юлія Рымашэўская.
Печань перасаджаная 51-гадовай жанчыне, у якой быў цыроз печані і якая знаходзілася ў так званым лісце чакання. Другую аперацыю па трансплантацыі печані праводзіла тая ж самая брыгада медыкаў, што рабіла і першую. Ачульваў брыгаду хірургаў Алег Румо, намеснік галоўнага ўрача па хірургіі 9-га клінічнага шпіталю. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Алег Румо сказаў:
«Нам говорят, есть такой-то орган, такой-то групп. Когда мы получаем эту информацию, мы приезжаем. Если этот орган хорошего качества, мы его забираем. Вот так происходит дело». Ну, знали о том, что эта операция будет. Ну, что, в 5 утра начали операцию.
Олегу Румо 37 гадоў. Ён кандыдат медычных навук. Стажыраваўся ў лепшых клініках Нямеччыны і Расіі. Летась браў удзел у трох дзясятках падобных аперацыяў у клініцы Шарэтэ ў Нямеччыне. Доўжылася другая аперацыя па перасадцы печані больш за 10 гадзінаў. На гэты момант лекары ацэньваюць стан жанчыны, якой перасадзілі печань, як стабільны. Першая аперацыя па трансплантацыі печані была праведзеная 2 тыдні таму, у ноч з 2 на 3 красавіка. Тады печань перасадзілі 31-гадоваму Сергею Станіслаўчыку, які таксама пакутаваў на цыроз печані. Аперацыя доўжылася 12 гадзін. Зараз пацыент самастойна ходзіць, але пакуль знаходзіцца пад медычным наглядам у шпіталі.
А зараз я прапаную вам паслухаць апытанне, праведзенае сярод студэнтаў Гарадзенскага медычнага інстытуту. Яны адказалі на пытанне, якое ваша стаўленне да трансплантацыі ці падрыхтаваная беларуская медыцына да гэтага.
Медицина еще недостаточно хорошо финансово обеспечена для того, чтобы достаточно качественные операции по трансплантации органов проводить. И если нашим государством будет проводиться экономическая политика по увеличению трат денежных на эту проблему, то я считаю, эту проблему вполне может решаться даже в городе Гродно.
У нас профессиональная подготовка, я думаю, хорошая. Есть люди, которые могут и хотят этим заниматься, то все будет нормально.
Операция, большинство из них предназначены для того, чтобы спасти жизнь человеку. Они нужны, они необходимы нашему обществу. И я думаю, что они будут проводиться.
Положительно отношусь к этой процедуре. Бывают такие случаи, когда нужно как бы трансплантировать орган, и какой-то человек может помочь, то есть спасти, сохранить кому-то жизнь. У нас в Беларуси недостаточно еще опыта у врачей, чтобы заниматься такой процедурой. Хотелось бы, чтобы больше было бы образования по этому поводу.
Специалистов, наверное, еще. Ну, серьезных нет. Но мне кажется, все равно в ближайшее время возможно будет трансплантировать.
Я вполне за трансплантацию органов. Но дело в том, что наша медицина развивается очень медленно. Не знаю, какое время будет нужно, чтобы произошло, допустим, развитие вот этой отрасли.
Гэта было апытанне, праведзенае сярод студэнтаў Гарадзенскага медычнага інстытуту. Яны адказалі на пытанне, якое ваша стаўленне да трансплантацыі і ці падрыхтаваная беларуская медыцына да гэтага. А з намі на простай тэлефоннай сувязі нейрахірург Александр Цярэшчынка, і я папрашу пракаментаваць яго гэтае пытанне і да таго ж сказаць, ці ў медычных інстытутах, універсітэтах некім чынам студэнтаў рыхтуюць ўжо да правядзення трансплантацыі органаў.
Не, на жаль, гэта вельмі складанае пытанне, але адказ нашым шаноўным маладым людзям я скажу наконт таго, што нашы хірургі не гатовы. Яны гатовы, ўжо даўно гатовы. Між іншым, першая перасадка органаў сэрца была зроблена Хрысціянам Бернарам у Южна-Афрыканскай Рэспублікі, але ён пачынаў сваю вучобу не недзе там у Амерыцы ці ў Еўропі, ён пачынаў сваю вучобу перад тым, як перасадзіць сэрца ў Маскве у шаноўнага спадара доктара Деміхава, які якраз быў, ну, у пачатку гэтых перасадак. А наконт дактароў я яшчэ раз кажу, што я магу назвать нашим шановным студентам, ну, минимум 20 докторов, которые сегодня могут пересадить и легкое, и сердце, ну, и нырки, и уже вы ведаете про печенку. Это уже не диво, и уровень наших медиков, и он вельми, еще раз скажу, высокий. Але, безумовно, треба готовить молодь, треба учиться. Меж іншим, у Беларусь побывали наши коллеги и из клиники Шарите в Берлину, и из Оксфорда, это меж іншим по программе пересадки нырок, и побывали и специалисты из Канады. Это вельми интенсивный обмен и опытом, и ведами. И еще раз скажу, подкресливаю, что вот снова то, что мы молодь не ведает своих докторов и их достигнений, вот запрошаю их поглядеть нашу программу «Врачебные тайны», и они больше подробязно будут ведать, який узровень наших докторов.
Александр Сергеевич, а вы сами погодились бы завершать свои органы, как выратовать жизни инших людей?
Безумовно, что зараз есть пристойный закон, зараз есть специалисты, которые могут это делать, безумовно, и мои родные будут ведать, что коли, не дай бог, что-нибудь сдарится, будет на корысть, это дает шанс выжить, ну, как минимум, 3, 4, 5 человеком.
Гость «Ночной свободы», нейрохирург и телеведущий Александр Тярищенко. Одна из его житевых формул – здоровье залежит от нас самих. Александр Сергеевич, а как вы сами ее на практике реализовываете, когда последний раз были у лекаря?
Ну, вы видите, зараз у меня такая возможность, я своих лекаров наведываю каждый тиждень по несколько разов, и поскольку моя группа, творчая группа, она вельми консервативная, то мне приходится как бы с особистым прикладом сдавать анализы, и тогда уже все мои и операторы, и режиссеры, они уже идут за мной, и больше-меньше а последний час я докладно сачу за своим станом здоровья. А подтримливать вельми, на мой взгляд, погляд просто. Головные рекомендации зараз, это опошние рекомендации ученых со светом, что есть и полкило бурачков, капусты, ну, фруктов так само можно у день, это минимум. Другое, некую ведать меру и у ежи, и у житти у вогуле. Это безумовно треба рухаться, еще раз рухаться. Это еще от древних греков. И, безумовно, трошки агрессию свою, особистую, ну, як бы сказать, забывать.
Александр Сергеевич, ведаю, что вы были у сябровских отношениях с Олесем Адамовичем, с Василием Быковым, с Миколаем Селищуком. Скажите, а как классики ставились до своего здоровья?
Дякую за это питание. На жаль, с одного боку, мне вельми пошастило, что я сустракался, и на вот у 9-й больнице сустракался с Владимиром Короткевичем, ну, при обставинах, на жаль, не вельми добрых. И, меж іншим, моя белорусская мова и цікавность да ей с Владимира Короткевича из его творов. Але, на жаль, вот, например, Короткевич, и он не вельми ставился для своего здоровья, а вот уже, например, у Василия Владимировича, и он уже вельми осторожен был для своего здоровья, потому что он хворел, и он как раз был человеком веры. И он вельми был доброзычливый. Ну, это был, безумовно, гениальный человек. Больше-меньше, але уж таким пограничным, ставился до своего здоровья, например, Олесь Адамович. И он был больше эмоциональный. И вот этой, на мой погляд, как доктора, меры относин до життя у него было меньше. И он был вельми отданный и праце, и тем пытаниям, какие он курировал, яким он и отдавался, вот это приклад, когда он отдавал усяго себе на корысть усіх и забывал про стан своего здоровья, на жаль, на жаль.
Я дякую гостю «Ночной свободы», нейрохірургу і телеведучому Олександру Тярищенку. Песня «Абрадзіме» на слово Геннадія Бураўкіна і музыку Лявона Барткевіча у виконанні Данчыка і Лявона Барткевіча. Гэтая композиція гучить для гостя «Ночной свободы», нейрохірурга і телеведучага Александра Цярышчэнкі. 15 гадоў таму ён у Беластоку слухаў, як Данчык співав разом з Лявоном Барткевічем.
Шану послушаю новий гук беларускай мови. Беларусь моя снілася мне. Все безумовно не ново, а тебе треба, каб новим было. Поле батькова матчина мова, и над хатой пустого житло. Так хотела слеза закинуть,
стал поселен. Приплывали жалейка купалы, Богданович стал поселен.
На этом мы заканчиваем штотыдневый огляд программы «У ночной свободы». Сустренимся у наступную неделю.